Basterretxea. 100 urte, 5 geldiune. Itziar Ugarte Irizar. Bihar beteko zituen 100 urte Nestor Basterretxea hartzadunek Bermeo, Bizkaia, 1924-2014 Hondarribia, Gipuzkoa. Kantauri itsasoaren aurrea aurrean jaio, 1916ko gerrak Frantziara, Oksitaniara eta Argentinara erbesteratu, emakume abertzale batzako kidea zuen ama eta EAJ-ko aita. Eta 90 urteak bete aurretik itzuli zen ostera ere sorlekuko itsaso parera. Bizialdi luzea izan zuen, eta Euskal Herriko artearen historia hurbileko une importante ugariren lekuko eta eragile izan zen aldi horretan. Berriari eman zion azken elkarrizketan titulu hau utzi zuen. Gaurko obrek bihar dute garrantzia. 5 geldiunetan gurutza daiteke haren mendebetea. 1. Arantzazuko kriptako margoak, 1942-1985. Zeluloidea eta zura, papera eta burdina, brontzea eta harria izan ziren materialak zeinekin eraiki zuen Basterretxeak bere ontzia, guretzat, bere aberrikideontzat deskubrituz galdutako munduen grazia eta edertasuna. Juan Antonio Urbeltzek idatzi zituen hitzok artistaren hil ondorengo egunetan, egunkari honetantxe. Ez alferrik Euskal Herriko artistarik poliedrikoenetako bat izan baitzen Basterretxea askoren irudiko. Baita 1950-ko hamarkadatik aurrera Euskal Artearen biziberritzean sakon inplikatu zirenetako bat ere. Nestor Basterretxea, Arantzazuko kriptan, 2009. Luis Jauregi Altzo / Foku. Bide horren lehen argazki esanguratsuetako bat, Arantzazutik heldu zen Oñati, Gipuzkoa. 1942 zen eta erbestetik itzuli berri. Argentinan ezagutu eta azkenera artelagun min izan zuen Jorge Oteizak bultzatu zuen Basterretxea, Arantzazuko basilikako horma irudiak egiteko lehiaketara aurkeztera. Aurkeztu zen, eta bai irabazi ere. Kritikak ordea, azkar piztu ziren, eta Erromatik lanak bertan behera usteko agindua heldutakoan, 1945ko udan, gauetik goizera ezabatu zituzten. Ondradu egin genuen lan Arantzazun erabat horretara jarrita, oroitu zuen artistak argian 2001. Arantzazuko liburutegian sartu eta pintatu beharreko gaiak irakurtzen genituen. Guztira 500 metro kuadro pintatu behar nituen, eta lanaren erdia, 11 kuadro, margotua nuela hasi ziren salaketa zentzugabe horiek ateo komunistak ginela ziotenak. Gu kondenatzeagatik, ordura arte existitzen etzen epaitegi bat sortu zuten propio. 1980ko hamarkadan itzuli zen basilikara Basterretxea lana amaitzera. 18 margolanen lehen erdian gizakia kreazioaren aurrean margotu zuen eta gizakia Kristo berpiztu ondorenean bigarren erdian. Basterretxea. Setien etxera etorri zitzaidan bere auto ofizialean eta esan zidan. Baina Basterretxea. Jarridazu Kristo bizkarrez kriptako edozein tokitan, baina ez iezadazu aldarean jarri. Orduan buelta eman nion. Eta Arantzazuko Kristo gorria da, indar izugarrikoa atetik sartzen denari kabroi alaena. Ona ator, eta .29. Esaten diona. 1950ko hamarraldian beste 2 mugarri ere izan ziren artistaren ibidean. Ekipo 1957 taldearen sorrera. Eta Oteizaren gertuan eta Luis Ballet arkitektoarekin batera, Irunen, Gipuzkoa, eraikitako etxe lantegia. Pintura inoiz bazter utzi gabe, eskultura arakatzen hasi zen orduan Basterretxea.
2.
Eta .29. Amalureta .29. 1968. Euskal zinemagintzaren lehen filmetako batek ere badarama Basterretxearen sinadura. Ama Lurrek, 1968. Fernando Larrukertek eta biek zuzendu zuten, 1963an elkarrekin muntatu zuten Frontera Films ekoiztetxearekin eta hiru film labur dokumental egin zituzten haren aurretik. Operación H, 1963, Pelotari, 1964 eta Alkezar. Retablo de Pasión, 1966. Ama Lur, 1968 filmeko irudi bat. Berria. Txalaparta, Irrintziak, Larre Berdeak, Labe Garaietako Langileak, Kantauri Itxasoa Horroka. Frankismoaren azkenetan sartuta, euskal esentziei egindako kantutzat jo zen filma eta herritarrek jarritako diruari esker egin zen hein handian. Donostiako zinemaldian estreinatu zuten 1968an goraino betetako areto batean eta Basterretxeak esana da garai hartako pelikularik zentsuratuena izan zela. Filmari ezinbestez lotuta dagoen izena da gaur taldearena ere. Ura aurkeztu baino bi urte lehenago sortu zuten Txilidak, Oteizak, Mendiburuk, Ruiz Balerdik, Sistiagak, Zumetak, Ariasek eta Zortziek eta Euskal Eskola Baterako Abangoardiako mugimendua ordezkatu zuen. Giro hartan lotu zen Basterretxea euskal kulturaren eta berriaren sustraiak arakatzera eta sustrai horietan oinarritutako lengoia zinematografiko propioa sortzea izan zen, hain justu, Ama Lurren asmoa. Urte haietako pultsio kolektiboa deseginez joan zen ordea eta gaur Oteizaren eta Txilidaren arteko liskarrengatik zapuztu zela esan izan zuen Basterretxeak. Enfrentamendu hori handituz joan zen eta trintxera bihurturik batzuek Oteizaren alde egin genuen eta besteek Txilidaren alde. Horrek hondatu zituen talde denak. Garai bertsuan eta sen antzekoari segika sortu zuen artistak euskal kosmogonia saila, 1962 zurezko eskultura multzoa ere, Jose Miguel Barandiaranen euskal mitologiaren hiztegia interpretatzeko. Basterretxea. Ama Lur egin nuenean, Barandiarani galdetu nion. Euskaldunak zer gara? Nortzuk gara? Oteizari, Barandiarani eta Mitxelenari galdetu nien euskararen irudiak zeintzuk ziren. Eta esan zidaten euskarak halakorik ez zuela. Nik sortzea erabaki nuen orduan. Euskararen irudiak dira. Ikus daitezke, uki daitezke, ez dakit euskaraz eta horrek tripako mina sortzen dit. Iru. Eta puntu 29. Kurpila eta puntu 29. 1968. Pintura, eskultura, argazkigintza zein zinemarekin paraleloan diseinuaren eta arkitekturaren eremuak ere beti izan zituen presente Basterretxeak bere jardun artistikoan. Gerrak eragotzi zion arkitektura ikastea, delineazio ikasketak egin zituen Buenos Airesen. Baina Ander Basterretxea anaia gazteagoak bai ikasi zuen eta Ameriketatik itzuli zenean, 1963. Irungo etxe lantegiko beheko solairuan kokatu zen, anaia bien arteko lankidetza bati bide emanez. Eibarko, Gipuzkoa, Untzagadorrea eraiki zuten, 1968 esaterako. Nestor Basterretxea. Diseinua eta arkitektura erakusketaren irudi bat. Ariz Loyola barra Foku. Peio Agirre komisario eta arte kritikariaren esanetan, Basterretxeak erraztasun handia izan zuen altzarigintza, arkitektura eta dekorazioa uztartzeko Mendeurrenaren arira artistari eskainitako webgune bat sortu dute berriki. Eta testuen egileetako bat izan da Agirre. Lehen lan aipagarria, 1957-tik 1958-ra Madrilgo H. Muebles etxearentzat diseinatutako altzariak izan ziren eta esperientzia haren ondotik. espiraldenda sortu zuen Donostian Euskal Etxeetan altzari modernoa sartzeko premia ikusita. Eskaria aziz zioala ikusita diseinu lanak ekoizteko biok enpresa sortu zuten hirukidek. Han diseinatu zuen, egurra kurbatzeko teknologia berrietatik abiatuta alorronetako bere asmakizun aipatuena. Kurpila besaulkia, 1978. 1970-eko urteetan sartzean utzi zuen biok, produkzio estandarizatuaren mugak gogogabetuta, Agirreren arabera, eta diseinu industrialetik volumetrietara jo zuen, arkitekturaren eta artistaren erabateko askatasuna uztartzeko. Lan ildo berri horretan heldu zen, besteak beste, Arriarango urtegian, Gipuzkoan, egindako urbidea erliebe monumentala, 1983. Hain justu, Mendeurrenaren arira egingo diren askotariko erakusketetan lehenetakoa Basterretxearen alor horri eskainitakoa izan da. Bilboko Arte Ederren Museoan dago ikusgai, maiatzaren 26 arte Agirre da komisarioetako bat. 4. Eta puntu 29. Izaro eta puntu 29. 1983. Trantsizio aroan sartuta, esku hartze kulturalarentzat abagune berri bat ireki zen Euskal Herrian. Kartelak, anagramak eta eskultura publikoa giltzarri izan ziren garaian Euskal Eskolatik zetozen artistentzat, eta gehien ekoitzi zuten artistetako bat izan zen Basterretxea. 1979, Oteiza eta Biek arkitektura erradikaleko proiektu bat aurkeztu zuten Bilboko Sabino Arana Fundazioan kulturgune bat egiteko etzen egin azkenean eta urrengo urtean. Eusko Jaurlaritza eratu berrian, kultura sailean aholkulari aritzeko proposamena egin zioten. Horretan jardun zuen 1983 arte. Arte garaikidearen zentroa sustatu zuen, ura ere etzen egin azkenean, eta gaur arte indarrean dagoen arte plastikoetako gure artea saria abiarazi zuen. Basterretxea Eusko Legebiltzarrean, atzean, Izaro, 1983 eskultura duela. Raul Bogaio / Foku. Instituzioekin izandako harreman horren ikonotzat har daiteke, alaber, Izaro eskultura, 1983 Eusko Legebiltzarraren simbolo eta ganberaren buru dena. 7 adarreko zuhaiz bat irudikatzen du eskulturak Euskal Herriaren 7 lurraldei eta elizateetako zuhaitzen azpian legeak egiteko euskal tradizioari keinu egiten diena. Aurreko urteetan, 1976ko aberri egunerako kartela, 1978ko Gernikako estatutoa, bai kartela eta adierazpen askatasunaren aldeko jaialdiaren logotipoa. 1978 ere diseinatu zituen. Baita Euskaltzaindiak sustatu zuen bai euskarari, 1978 egitasmorako sortu zuen logotipo ezaguna ere. Egun, Legebiltzarrean dago Gernikako arbolari omenaldia, 1979 eskultura ere. 5. Eta puntu 29. Bakearen usoa eta puntu 29. 1988. Jende batek esaten dit herriarengan pentsatuta egin behar ditudala obrak. Baina, nor da herria? Zer pentsatzen du herriak? Ez daude berdin pentsatzen duten bi pertsona eta. Nire obra neure buruari egiten diodan apustua da. Basterretxearen berbak dira, behin kazetariak herriarekiko hartu emanaz galdetu zionean esandakoa. Izan ere, Basterretxearen diseinu lan ugariek eta garai hartan artistek euskal kulturaren biziberritzean jokatu zuten rolak hurbildu egin zuen artisten lana, oro har herritar askorengana, eta tartean egon zen Basterretxearena ere. 1960-eko hamarkadatik aurrera harako honako egin zuen eskultura publikoa oso ugariak ere izan zuen eraginik horretan. Euskal Herriko luze zabalean dago haren obra egun eta Donostiako Zurriola hondartzaren alboan dagoen Bakearen usoa da horien artetik gehien ezagutarazi direnetako bat. Hain zuzen, usoa motibo errepikakorra izan zen artistaren lanean eta Bakearen aldeko jarrerak ere egin zuen ezagun konfrontazio politiko handiko urteetan. Nestor Basterretxearen Bakearen usoa, 1988, Donostian. Jagoba Manterola / Foku. Askotariko egitasmoei agertu zien babesaren frogez beteta dago hemeroteka, baina jardun horri itxatxita, ideia bat ere errepikatzen da haren hitzetan. Artearen ahalean zuen sinesmena. Hain pertsonala izaki, artea ulertzeko zaila da. Baina behin ulertuta, denboraren muga gainditzen duzu.